barkamenduaren apologia. Barkamenduaz idatzi izan dutan kasurik kasik guzietan eskutitzak ukanditut. Oroak anonimoak. Zeinetan akusatzen bainin duten terrorismoaren biktimak ahantzten nituela. Ezkontideak saldukeria egin dionaren humiliazioa ez dutala ulertzen. Hankak ez ditutala lurrean eta idurikoak. Etzai bat ere zail egiten ulertzea, barkamenduari buru egite hau. Nolaz ez ditut bada sumatuko indarkeriaren, mespretsuaren edota saldukeriaren biktima izan denaren haserrea, ezintasuna eta mina. Baina hain justu, lerro horien erroan ageri diren aierkundeak eta oldarkortasunak askoz argiago ikustarazten dautate zer izango litaikeen barkamendua bazterera utzialukeen mundua. Bada defentsa mekanismo bat arras ezaguna psikologoentzat, mimetismo misteriotsu baten bidez, biktimak jazarri zaionaren jokabidea nolabait imitatzeko jaidura izan ohi du. Erreakzioak hasik jitezkoa, berezkoa da. Gizabanakoaren edo taldearen inkontzientean harrotzen dena, eta belaunaldiz belaunaldi ere eskualdatu daitekeena. Memento batean kontrako zeinuko erreakzio bat sortzen ez bada, betikotzeko arriskua du gaitzak. Biktimak barkatu nahi ez duenean edo ezin duenean, gaizki sendaturiko zauria geldituko zaio, kalte egingo diona, iraganari kateaturik uzten duelako. Isaberean, gizarte batean, plantatu aierkundeak zailago bihurtzen du, bizikidetasunerako bideak bilatzeko argitasuna, eta gatazkari aterabide bat atxemaiteko ahalegin guziak blokea ditzake. Bistan dena, mendekun nahia da, erantzunik jitezkoena, instintiboena, irainari buruz. Pertsonak defendatu beharra senditzen du, jasan zauriaren kontra. Baina Jacques Poye aditu ezagunak ohartarazten duenez, bere zauria jazarlea sufriaraziz sendatu nahi duena oker dabil. Sufrimenduak ez du ahaltasun magikorik, harturiko humiliaziotik edo oldarretik sendatzeko. Sorlezake istan bateko plazera, baina pertsonak zerbait gehiago behar du sanoki bizitzera itzultzeko. Aspaldi erantzuen Henri Lacorderek, nahi alduzu zoriontsu bizi istan batez, arrezazu mendekua. Nahi alduzu zoriontsu bizi beti, barka ezazu. Batzuetan ahosten da, barkamenduaren prozesuak onik handiena egiten diola iraina jasanduenari. Izan ere askatzen du gaitzetik. Azarazten ditu beraren duintasuna eta zintzotasuna, indarra maiten dio bere bizia bir kreatzeko, bidea irekitzen dio beste egitasmo batzuei lotzeko. Jesusek, zazpia marretan zazpi aldiz barkatzeko gomita egin duenean, gure bizitzatik gaitza errotik kentzeko biderik sanuena eta efikazena jarraitzeko gomita egin dauku. Haren hitzek are sakontasun handiagoa hartzen dute, jenkoa barkamenduaren azken iturburu dela sinesten duenarentzat.